Fleiri?
Virðulegi forseti, þessi ríkisstjórn samanstendur af nokkrum flokkum. Einn þeirra flokka vill auka verulega útgjöld ríkissjóðs. Annar þessara flokka vill ekki hækka skatta. Það er hægt að samanlega þetta tvennt og það gert í þessari fjármálastefnu sem ég liggur fyrir. En það þýðir að eitthvað þar undan láta og það sem lætur undan er afkoma ríkissjóðs. Við teljum þetta ekki ábyrga stefnu, við teljum þess að þessa breytingatillögu hér mun ábyrgari stefnu og greiðum því atkvæði með henni við í Viðreisn.
Og gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel